така днешната проповед се казва «Аз пак ще ви видя». Така четем в Йоан 16 глава, 20 до 22 стих. И там Исус говори, това е в горницата, където ядат пасхата. Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще заридаете, и светът ще се зарадва, но вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне в радост. Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът ѝ, а когато роди детенцето, не помни вече тъгата си поради радостта, че се е родил човек на света. И вие, прочие, сега сте на скръб, но аз пак ще ви видя. И сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма да ви отнеме. И така Исус Христос предупреждава своите ученици за това, че му предстои да ги остави. Той не казва всичко до края, въпреки че вече ги е предупреждавал няколко пъти какво ще се случи, те така и не успяват да осмислят напълно всичко това, което той им казва. И той сега в момента не им казва, че те ще го видят как умира на кръста след по-малко 24 часа. И не им казва, че той славно ще възкръсне след още 3 дена. Но той вече им го е казал това нещо. Те просто не осъзнават всичко това, което става. И той само им казва, внимавайте, вие ще имате скръп, обаче скръпта ви ще се обърне на радост. Аз пак ще ви видя. Това, което ми направи впечатление, че той казва, не, вие пак ще ме видите, а аз пак ще ви видя. И според мен, поне аз така го възприех, че той иска да каже, пак ще се зарадвам. Той самия казва, аз ще се зарадвам. Вие ще се зарадвате също, но аз също ще се зарадвам, ще ви видя пак. Но обикновено някакси, когато прочетох това, спомних за тия стихове, си представих как има два периода на скръб. Единият беше за учениците на Исус Христос, който трая 3 дена. И след това те имаха радост, която никой не може да им отнеме. Но всъщност целият този свят, в който ние живеем, той има един период на скръб, когато той чака Исус Христос да дойде. И ще четем, ще видим, че има много стихове, които говорят на това нещо. Как цялото създание съвкупно въздиша и чака, нали, този ден да дойде. Всъщност има един период, в който Исус Христос е скрит за света. Той идва, живее 30 години на земята. 3 години от тези 30 години той проповядва, върши чудеса и благовества и подготвя апостолите си. И след това, 40 дена след възкресението, той се възнася и оставя църквата си на земята. И чакаме деня, в който той ще се върне пак. Деяния на апостолите, след като свършват 4-те евангелия, деяния на апостолите започват с историята, в която той си тръгва и се възнася на небето от очите на апостолите, облаците го скриват. И двама души с бели дрехи, мисля, че бяха, им казват, галилеяни, защо гледате нагоре, нали? Този Исус същия, както го видяхте да се възнася, така ще го видите да идва обратно, нали, от небето. И така църквата чака идването на Исус Христос през всичкото това време. Чака да го види отново. Всъщност го чакат вече тези, които никога не са го виждали, нали? Апостолите си заминаха всичките един по един. Някой бързо, някой по-бавно. Но останаха тези, които са блажени да вярват без да са видяли. Но те споделят заедно с апостолите същата надежда, че ще го видят отново. Този, когото ние вярваме без да сме го видели. И тогава нашата сърцето ни ще се зарадва и радостта ни никой няма да може да ни отнеме. Ние знаем, че Словото казва, че ние днеска можем да живеем с тази радост. Но това не премахва, повярвайте ми, това не премахва очакването на Исус Христос да дойде. Понякога път нашия живот, според както пише в Словото, той минава нагоре, надолу. Понякога път има хубави моменти, има лоши моменти. И ние в хубавите моменти така се радваме, че Господ ни е благословил, в лошите моменти го чакаме да се върне. А всъщност църквата чака своя Господ да се върне непрекъснато. Би трябвало да го чака непрекъснато. И така, има един момент, той казва... Значи това е едното от местата, където Исус Христос говори за скръпта, през която преминава човек, като жена, която ражда. И той го сравнява с скръпта на жена, която ражда. И казва, и е в скръп, защото е дошъл часът, и а когато роди детенцето, не помни вече тъгата си поради радостта. Тук майките ме поглеждат и леко се усмихват, нали, аз само ги чета тия стихове, те ги знаят. Знаете скръпта, която съпровожда раждането и радостта, която идва след това, когато се роди човек. И така, продължаваме надолу. Отиваме на Римляни 8 глава. Четем от 17 до 23 стих. И там Павел разказва, ни обяснява всъщност на римляните. Казва, ако сме чада, то сме и наследници. Наследници на Бога и са наследници с Христа. Та ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него. Понеже смятам, че сегашните времени страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие от към нас. Така, сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят с славата, която има да се открие към нас. И трябва да знаете, че това, което казва Павел, то е същото, което говори Исус Христос за жената, която ражда. Той казва, тези страдания, през които вие преминавате, те са временни, както и родилните болки, те са временни. Но след това има една слава, която идва. Ражда се един човек на света, който е направен по Божия образ и подобие, който неговата цена надминава страданието, което се налага да преживее майката, за да може той да се появи. И казва, не можем да сравняваме страданията с това, което има да дойде. Това, което има да дойде, просто е несравнимо по-превъзходно от това, през което преминаваме днес. И така, ние днеска по някой път не осъзнаваме превъзходността на това, което има да дойде, защото ние можем да го видим само с вяра. Ние можем да го усетим само с вяра. Ние можем само да разберем по някой път дори. Не да го усетим и да го видим, а само да го разберем, че наистина ще бъде нещо невероятно, но ние трябва да преминем без определени скърби в този живот, за да можем да стигнем до там. И като продължава Павел в тази 8 глава на Римляни, 19 стих надолу казва, защото създанието с усърдно очакване лъжи да откриването ни като Божи синове, понеже създанието беше подчинено на немощ, не своеволно, чрез този, който го подчини с надежда, че и самото създание ще се освободи от робството на тлението и ще премине в славната свобода на Божите чада. Понеже знаем, че цялото създание съвкупно въздиша и се мъчи до сега, и не то само, а и ние, които имаме духа в начатък. И сами ние въздишаме в себе си и ожидаме осиновението си, си речи изкупването на нашето тяло. Така Павел говори тук за сърцето на вярващи. За това, че той първо, той казва, ние имаме духа в начатък. Това, което на нас ни е дадено днес, то не е онова, което ще бъде. Това е един период, в който света очаква от нашето какво казва? Дишаме себе си. С надежда, че и самото създание ще се освободи от робство на тлението и ще примине в славната свобода на Божите чада. Казва, ние ожидаме осиновението си, сирич изкупването на нашето тяло. Има Павел, като говори за християни, той казва, ние ожидаме осиновяването си, сирич изкупването на нашето тяло. Тоест, той казва, че има едно нещо, което трябва да се случи, което още не се е случило. То не се е случило с нито един християнин, който е жив днеска по земята. И то се случва тогава, когато Исус Христос идва. Когато Исус Христос идва, Тези, които са умрели, те възкръсват преобразени с нови тела. Тяхното тяло бива изкупено. А тези, които са останали живи, те се преобразяват също след тях. Първо са умрелите Христа, след това са тези, които са останали живи. И така всички изкупени посрещат Господа, който идва. И така той казва, ние въздишаме в себе си и ожидаме осиновението си. И тук искам да ви накарам да си представите, че дали словото на места казва, че ще има в живота идват и хубави моменти, идват и лоши моменти. Господ така ги направи неща. Обаче, това, за което говори Павел, то не е само по време на лошите моменти. Той казва, по принцип вярващия, той въздиша в себе си и очаква осиновяването си. Вярващия в Исус Христос, този, който познава Бога, който е видял това, което ще стане, който е разбрал това състояние, в което сме ние в момента, че то не е окончателния, то не е завършено това, което Господ прави с нас днес. Има едно нещо, което ще стане, заради което Господ всъщност прави всичко, което става днес, което още не се е изпълнило в нито един от нас и то ще стане възможно тогава, когато Исус Христос дойде в славата си. И така казва, ние въздишаме в себе си и очакваме. Очакваме си сега. И това очакване, това въздишане е във всеки ден. То не е в лошото време. То е в хубавото време, в лошото време, защото и хубавото, и лошото време, дори и хубавото време не може да сравни с това, което има да дойде. С това, което ще стане. Когато цялото творение ще се бъде освободено от немощта си. И ще премине в славната свобода. Има една свобода, която ние още я нямаме. Но ние ще я имаме тогава, когато Исус Христос дойде. Защото Неговото царство още не е тук на земята. Той затова отговори на Пилат Понтийски, той му каза, но сега моето царство не е този. Още не е станало. Сега не е. Но в един момент ще бъде. И така, Исус в същата тази 16 глава на Йоан, с която започнахме, казва на учениците си, това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръп, не дерзайте, аз победих света. И така той казва на апостолите, вие оставате. Аз се качвам при Отца, но вие оставате тук. И ще имате скърби заради мен. Но не се тревожете. Аз победих света. Жената, която ражда, тя е в болк и в скръп, докато се роди детето, но по някакъв път и в съмнение, и в страх, че може нещо да се случи. И Исус Христос говори за този страх, той казва, нищо не бива да те притеснява. Ако нещо ти се случва днес, а ти се надяваш на мене, не се смущавай, сърцето ти да няма страх от него. Има и мир. Защото ти ще имаш скръб в света. Но аз победих света. И накрая всичко това, през което ти преминеш, няма да има никаква стойност в сравнение с това, което ще стане. И така той се моли в следващата глава на Отца и казва, Отче, аз им предадох Твоето Слово. Това е 17 глава, 14 до 16 стих. Казва, Отче, аз им предадох Твоето Слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм. Не се моля ти да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Те не са от света, както и аз не съм от света. И така Исус Христос не се моли на Отец да вземе вярващите и да ги опакова и да ги пази от всичките щуроти, беди и злото на този свят. Нещо повече, той ги предупреждава, че те ще бъдат мразени от всички. Казва, вие ще бъдете мразени от всички поради моето име. И той се моли Господ да ни пази. Дори тогава, когато ти страдаш, но нека да ги уточним нещата, когато ти страдаш заради Исус Христос, заради Божието име, тогава Господ те пази. Той те пази от лукавия. Той те пази изкушенията, изпитанията да не те съкрушат, но напротив. И аз бих казал, че точно тогава, когато ти си съгласен и страдаш заради Божието име, точно тогава Господ прави така, че ти да виждаш още по-ясно Неговата слава. Още по-ясно виждаш превъзходството на това, което има да дойде, спрямо това, което в момента преминаваш през него. И по този начин лукавия няма сила на теб. Защото той идва и ти казва, струва ли си всичко това? Струва ли си всичко това? И ти трябва да виждаш в този момент, с сърцето си, с ума си, с вяра, трябва да виждаш, че си струва. Ако не виждаш, ти отпадаш. Не спомняте, онези, дето сеяча сееше семето и едни падаха край пътя, други падаха в тръните, други падаха на камениста земя. И едните бяха, като наставаше гонени и те се отказваха. Те не смятаха, че си струва. А пък другите не можеха да дадат плод. Говорим, днес само искам да спомена тези, които не смятаха, че си струва скръпта и труда. О, аз не искам да преминавам през тия проблеми заради Исус. И отпадаш. Четеме от Еремия 31 глава, 35 и 36 стих. Понеже в света ние имаме скърби и ние имаме нужда от насърчение в тия скърби. И аз намирам едно насърчение в Еремия 31 глава. 35 и 36, тогава Господ говори за това как Той е направил някои неща, които ние само ги гледаме и ние живееме чрез тях. Ние живееме с мисълта, че днес ще си легнем вечерта да спим и утре сутринта, като се събудим, слънцето ще изгрее. Дори не се съмнява. И така казва Господ в 35 стих. Който дава слънцето за светлина денем и нарежда луната и звездите за светлина нощем. Който повдига морето, тъй, щото вълните му бучат. Господ на силите е името. Той ги прави тия неща. Той прави слънцето да се не изгрява слънцето да залязва. Някой ще каже, да, има закони на физиката. Те ги определят тия работи. Да, съгласен съм, те ги определят тия работи. Само, че ти можеш ли ми кажеш къде идват законите на физиката? Кой ги е направил законите на физиката? Кой е направил така, че всичко това наистина се случва? Защото ние не ги знаем тия работи, да ги правим. И само ги ползвам. Той казва, ако изчезнат тия наредби отпред мене, казва Господ. Тоест, неговия завет с луната и с слънцето и с звездите. От това, което аз съм казал и съм подредил, и то се движи в съвършена точност, точно според както аз съм го казал. И вие въобще не си давате сметка, че може да бъде друго. Не, някои всъщност физици спекулират, нали, имат теории, какво би станало, ако нещата не са такива и не са такива. И в крайна сметка всички, които се опитват да разберат какви са шансовете Вселената като нашата да съществува такава, каквато е, те откриват, че физичните закони могат да бъдат всякакви и има една много малка част от всичките комбинации, които съществуват, в която нашата Вселена е възможна. И просто като погледнеш нещата как работят, виждаш, че някой май ги е нагласил да работят. Не са се получили от само себе си. И той, който ги е нагласил Господ на силите и името му, той казва, ако изчезнат тия наредби отпред мене, тогава и Израилевото потомство ще престане да бъде до века народ пред мене. Нали? Искам да... Този същия, който е направил небето и земята, и ние нямаме идея как ги е направил. Невероятно големите неща и невероятно малките неща, ние нямаме идея как работят. И само едните ги гледаме отдалече с телескопите, другите не можем да ги видим. Тези малките неща, които създават материята около нас, които са в материята, те, ние не ги гледаме с микроскоп, те не се виждат. Ние си ги представяме в ума си, защото няма друг начин да ги разберем. Света на частиците, които са по-малки от атома, той не неразбираем и непознаваем за човека. Въпреки това, ние всичките сме създадени това нещо. Как Господ ни направи така да изглеждаме, нямаме идея. Но ние живеем това нещо. И то същия, който е направил нещата, които ние нямаме никаква представа как могат да съществуват, той казва, когато аз сключа договор с теб, няма сила, която може да го разруши. Нищо не може да ми попречи да изпълня това, което съм си обещал. Защото пък има едни други стихове, които казва Павел, вижте, беше пак в същата тази глава, където казва, нищо не може да ми отлъчи от Божията любов. Нито болест, някакви пандемии, какво се случва там. Земетресение, имаше земетресение днес в Турция стана. Днес беше ли вчера? Вчера. Не, вчера е имало земетресение 7 степен по Рихтер. С цунами и с разрушение, има сгради, които се случват. И, значи, болест и смърт, нищо не може, затвор, каквото, нищо не може да те отдели от... Никой не може нищо да направи така, че да те отдели от Божия любов. Ако Бог се обърне към тебе с любов, няма някой да дойде, не може да дойде някой да развали работата. А ние знаем, че има един начин да Господ да те гледа с любов и това е да вярваш в Неговия Син. И така в Евреи 12 глава, 1 до 3 стих, казва: следователно ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащото пред нас поприще. Като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоречие против себе си, да не ви дотегва и да не ставате малодушни. Защо Павел го говори тия неща? А всъщност това не е Павел. Ние не знаем дали е Павел. Автора на Евреи не подписва писмото, което ние имаме. И има всякакви дискусии кой е. Има принципни отговори на въпроса. Защо не е Павел? Защо не е Павел? Защото Павел е апостол на езичниците, а пък писмото е до Евреи. И това е първата причина да се замислим защо не е Павел. И не знаем днес кой е автор на това писмо. Не сме сигурни. Въпреки, че в някои библии са го написали. Посланието на апостол Павел до Евреи. Така. Вижте какво казва. Като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата, който заради предстояща нему радост. Ето е същия това пример с жената, която ражда, нали? Заради предстоящата радост, тя издържа това, което се налага, за да се роди детето. И така Исус, заради предстоящата нему радост, издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Коя е тая радост? Коя е тая радост за Исус? Не е възкресение. Чие спасение? На Исус? Не. Нашето спасение е Неговата радост. Ти си Неговата радост. Аз съм Неговата радост. Това е Неговата радост. Неговата радост е ние заедно с Него във вечността. Това е невероятното, което ние го виждаме с вяра. Онзи, който е направил небето и земята, онзи, който създава законите на Вселената и нищо не може да ги промени. Абсолютно нищо не може да попречи тези закони да се движат както Господ иска. Той е същия. Той се радва за това, че ти ще отидеш да живееш с Него във вечността. В Неговото царство. И казва, ние трябва да да отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита и с търпение да тичаме на предлежащото пред нас поприще. И тук някои си представят някакви мисии, невъзможни, нали, които Господ ги осъществява чрез тях. Предлежащото на поприще е да се научиш да обичаш ближния си, както Господ го обича. И това е наистина една невъзможна мисия, която човека не може да я направи, Господ може да я направи. Но ти трябва да разбереш, че е толкова, толкова просто и скучно. Досадно. Трябва да се научиш да обичаш ближния си. Същия този ближния, който по някой път не можеш да разбереш как може Господ да го обича. Ти трябва да се научиш да го обича, защото Господ го обича и него. И това е твоето поприще, на което трябва да... Нали трябва да се види, че ние сме ученици на Исус Христос. Не, аз сега ще направя такива велики дела. Чакай малко. Нали трябва да стане ясно, че всичко това е за славата на Бога, за славата на Исус Христос. Не може да стане за Негова слава, ако няма любов помежду ни. Значи, ако ние не се научим да се обичаме, няма поприще, няма нищо, няма. Но всъщност, това поприще, да го направиш това нещо, си една доста сериозна работа. Една доста сериозна промяна в твоето сърце, в начина по който разсъждаваш за себе си и за хората около себе си. И това Господ може да го направи, защото Той може да направи какво ли не е около тебе. Той може да направи и това нещо в твоето сърце и трябва ти да решиш, че си струва. Униженията, скърбите, проблемите с това да се разбираш с ближния си и да го обичаш, си струват. Това света да види Божията слава в това, което става. Това е начинът, по който ти живееш. Ще завършим с Матей 5 глава 11 от 13 стих. Исус казва: блажени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мене. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата. За трети път говорим за същото нещо. Има нещо, което ти преминаваш в момента, но ти се радваш в него заради това, което ще стане. Ти претърпяваш това, което днеска преживяваш, заради това, което ще стане. Исус казва: радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Вие сте солта на земята, но ако солта обесолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хора. И така, имаше един случай, в който апостолите ги бяха хванали, ги бяха арестували, защото проповядваха Исус Христос в храма. И бутнаха ги в тъмницата и на сутринта свикаха събрание да ги осъдат. И пратиха тъмничарите да ги изведат от тъмницата. Отидоха, тъмницата няма никой. И тъмничарите се вършат и викат: ами няма ги, затворихме ги, обаче сутринта ги няма никой, всичко е празно. Килиите затворени, ключалките си на място, обаче те не са вътре. И след това идва някой и вика: ама ние са, те са в храма, пак проповядват Исус Христос. И те ги викат, обаче вече внимават, защото нещо чудно става, нали? Те виждат, че са загубили контрол над ситуацията. И ги викат и обясняват: ама вие, нали, ви забранихме, вика, да го проповядате това имите. Петър им каза: ви слушайте сега, вас ли да ви слушаме или Господ? Господ ни каза да го проповядваме, ние ще слушаме Господ. И те не можаха нищо да направят и ги набиха и ги пуснаха си хора. Пак им казаха: няма да проповядвате Исус Христос. И ги пуснаха, защото вече не знаеха какво ги правят. И тогава стана нещо много интересно. Те се върнаха в църквата и казаха на другите какво е станало. И се зарадваха. Точно така пише там. Те се зарадваха за това, че се удостоиха да бъдат бити заради Исус Христос. Те се зарадваха за това, че са ги набили. Сигурно така се радвали в лавабата, всъщност. Сега изгоним от това. И ние трябва да видим това, което предстои, за да можем да преминем през това, което се налага. На нас не се налага да минем през някои неща. Господ ще ни пази, да, Той ни пази, обаче не се налага да минем през някои неща. И това, през което можеш да минеш, зависи от твоята вяра. От това, което виждаш със сърцето си, само с ума си. Което виждаш само с вяра, което ще стане. Затова, когато Господ дойде и ти застанеш пред Него, и му дадеш днеска повод той да каже, спомниш си, оня път като биха или оня път като това стане. И ти ще видиш радостта в лицето му, когато ти го казваш. Спомниш си оня път, когато направихме една работа с тебе двамата? Когато показа на всички кой съм аз. И ти тогава ще си доволен, че си минал през тези истории. Ще се радвал, че си... Тогава наистина ще бъдеш доволен, че си бил бит, че си минал през тези неща. А сега по някакъв път си викаш, бе, трябва ли да стигаме до там? И това зависи от твоето отношение към Бога. И така в цялата ситуация липсва нашето отношение към Бога. Искам да видим как Господ от Негова страна той прави невероятни неща за нас. Неговото отношение към нас, любовта, която Той има към нас, ние не можем да стигнем до там. Нещата, които Той прави за нас, ние не можем да стигнем до там. И трябва да си кажем, бе, няма значение какво ще стане с мен. Той е който ги прави тия неща, е този, който ме обича толкова много. Той си струва. Каквото и да ми се случи. Господ да ви благослови.